Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen og god pinse. Tak fordi du hører Radio 4 på den her helligdag. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg lige flyttet tapetet af nyheder fra... Ja, vi plejer at starte klokken 6. I dag begyndte vi klokken 7, for at det skulle være muligt for flere at være med. Så det er altså mellem 7 og 10, og dermed har vi 55 minutter endnu, som kommer til at rumme blandt andet historien om Royal Run, som jo samler over 90.000 mennesker, men i Frederikshavn Kommunes byråd splitter den. Der er i hvert fald uenighed om, hvorvidt man skulle have investeret, hvad der skulle til for at få Royal Run til byen. Hvidovre er tilbage i den fineste række i dansk fodbold, Superligaen. Hvidovre siges at have et forfærdeligt græsplæne i deres stadion. Den gamle landsholdskæmpe, Per Frandsen, er træner for Hvidovre, som altså bliver Superliga-klub fra næste sæson. Han er med i Radio 4 morgen om 10 minutters tid. Der er også nyt om mulig valgfusk, eller i hvert fald diskussionerne er samme i Tyrkiet, og udviklingen i Ukraines hovedstad Kiev, hvor russerne bomber igen. Plus det løse. Klokken er 6 minutter over 9. Tak fordi du har tændt for det her radioprogram.
Radio 4 taler med Danmark.
Her til morgen går startskuddet til Royal Run, et landsdækkende motionsløb med royalt islet. Det tiltrækker ikke bare tusindvis af danskere, det tiltrækker naturligvis også kronprins Frederik og Mary, som også skal løbe i dag. Det foregår i 5 byer: Åbenrå, Herning, København, Frederiksberg, eller Københavns-Frederiksberg, og så Nyborg og Nykøbing Falster. Det foregår ikke i Frederikshavns Kommune, hvor Birgit Stenbak Hansen er borgmester. Godmorgen.
Godmorgen.
I maj sidste år, der fik Frederikshavn Kommune besøg af en repræsentant fra DGI, der havde jeres egen i kikkerten som en mulighed. Men I sagde pænt nej tak i økonomiudvalget. Hvorfor?
Det gjorde vi, fordi at vi på det tidspunkt bare begyndte at tage hul på næste års budget, altså det her års budget, hvor vi kunne se, at vi kommer til at spare mellem 30 og 50 millioner. Så hvis vi på selv samme møde sagde ja til, ja, nu kan vi se, at Nyborg bruger 1,1 million. Så i det lav, det synes vi simpelthen både timingen og også økonomien, det strittede i en forkert retning. Så vi sagde nej tak ikke denne gang.
Men man er sikkert også gået glip af nogle indtægter, fordi det trækker en masse mennesker til. Der er over 90.000, der er bare dem, der løber, og så er der jo alle dem, der skal stå og klappe og vente og købe is imens. Kunne det ikke den anden vej rundt bringe nogle indtægter til Frederikshavns Kommunes erhvervsliv?
Jo, det kunne det sikkert godt, og det er heller ikke, vi er ikke ubekendt af Frederikshavn Kommune også at sige ja tak og også betale til for eksempel VM for kvinder i ishockey, eller vi har også været værtsby for håndbold og på højt niveau. Så vi er også med til at betale til, at der kommer den type arrangementer, og de er også rigtig gode, og de giver fællesskab og stolthed osv. Og men der er også noget med økonomi, der er jo egenbetaling for de, der løber, ressourcestærke mennesker, der løber, der er fonde, der giver penge. Så er det så også kommuner, der skal give penge. Så vi sagde bare på det tidspunkt, at signalværdien er simpelthen forkert lige nu for os. Og det er ikke det samme som, at vi ikke synes, at Royal Run er et godt arrangement, og at det samler danskerne osv. Men vi var nødt til lige at vende tommel ned på det tidspunkt.
Motionsløbet Royal Run har eksisteret siden 2018. Man kan vælge mellem 3 forskellige distancer. 1 mil, som altså er 1600 meter. Så kan man vælge 5 kilometer eller 10 kilometer. Alt efter, hvor løbestærk man er. Og ressourcestærk skal man også være. Det koster 330 kroner for den højeste distance, altså at deltage i løbet. Så får man en t-shirt ud af det, og så al den logistik, der er omkring løbet. Der er over 90.000, der har tilmeldt sig her på landsplan i år. Samtidig trækker løbet også en god portion tilskuere til, som gerne vil have et glimt enten af dem, de kender, eller af de royale, som de jo kender fra tv. Som reaktion på, at Frederikshavn Kommune valgte at takke nej til at få Royal Run til løb til byen, der valgte den konservative byrådspolitiker Thomas Strass Jensen sidste år i protest at forlade sit parti. Der kommer lige et klip med ham her.
Altså, jeg ved nok, det har været et hårdt budget, jeg var ved at lægge sådan noget, men at sige nej til Royal Run, som alle i hele landet nok kunne tænke sig at få til sin kommune, det takker vi simpelthen nej til, og det arbejde, der er blevet lagt op i Turisthus Nord, op med at skabe kontakten og sådan noget. at man bare har fejret det væk under bordet, det er simpelthen det, jeg er blevet nået kun utilfreds med.
Ja, det var altså skuffelse fra konservativ side. Tidligere konservativ er han jo så nu. Hvor stor, Birgit Hansen, hvor stor har skuffelsen generelt været i kommunen over jeg takker nej?
Med al respekt, så er Thomas almindelig medlem af konservativ, og de konservative i byrådet, de der har hånden på kogepladen i forhold til at skal træffe svære beslutninger om økonomi og signalværdi osv., var jo enige med os Venstre og Socialdemokratiet i, at det ikke er lige nu. Der var nogen, der var svært skuffet og syntes, at vi var visionsløse osv. Jeg er lige ved at sige, det lever vi med. Men der var også nogen, der sagde, at det er helt i orden. Også en lokal avis, Nordjyske Medier, skrev en leder, hvor de skrev, at det er okay, at man også i tider træffer den slags beslutninger. Der er en tid, der er rigtig for dit og dat, var jeg lige ved at sige. Og her var signalværdien simpelthen helt rablende forkert. Og det står vi også på mål for, og ønsker alle et rigtig fint Royal One-løb. Men vi skal kigge lidt på pengestrømmene også, fordi hvis vi siger, at der er 5 byer, 5 kommuner, så er det over 5 millioner, der er egenbetaling op på flere 100 kroner, der er fonde indover. Så vi er også nødt til at sige sådan om, er det en kommunal kerneopgave at lige betale til den slags? Det synes jeg også godt, de må tage en diskussion af, uden sådan at blive kaldt, kan du ikke lide det royale, eller forstår du ikke, at vi løber, osv. Og det synes jeg godt, vi må have en diskussion af, og hvis vi har været med til at rejse den, så er det bare fint.
Jeg taler med Birgit Stenbak Hansen, der er altså borgmester i Frederikshavn Kommune, som har sagt nej tak til Royal Run. Det er ikke gratis. Som du sagde for lidt siden, Birgit, så har Nyborg Kommune budgetteret med 1,1 millioner. Åbenrå har afsat 1,3 millioner. Næstved Kommune lagde by til løbet sidste år. Der løb budgettet op i godt 2,5 millioner kroner til afvikling af arrangementet. Carsten Rasmussen er socialdemokrat der, og han siger, at det har været hver en krone værd.
Ja, i Næstved var der over 40%, der var første gang tilmeldt et motionsløb, og det fik vi at vide, at det var rigtig højt. Og jeg glæder mig stadigvæk over, når jeg går rundt i byen eller i hele min kommune, at der er rigtig mange, der løber og cykler i Royal Run, tror jeg. Det vil sige, at de har tilmeldt sig og har haft en god dag.
Siger altså Carsten Rasmussen, der ser det her event som en god branding af Næstved.
Jeg kan jo mærke, at mange næstvedborgere er lidt mere glade for deres kommune, og synes det er godt, at vi har brugt det her lille, relativt lille beløb ud af vores samlede budget, i forhold til, at der sker noget, også for dem, der jo i dagligdagen måske ikke bruger kommunen, hverken har brug for hjælp eller på en eller anden måde. De synes også, de fik lidt for deres skattekroner ved, at der var sådan et motionsløb Royal Run i Næstved.
Selvom man også i Næstved Kommune står over for store besparelser, så ville han ikke tøve med at lade kommunen danne ramme for Royal Run, hvis de skulle blive spurgt igen.
Ja, lige nu vil jeg stadigvæk vælge det til, fordi som sagt, det man skal også huske, det er, når sådan Royal Run, det er én gang, det vil sige, pengene er én gang. Det er ikke som, når vi netop laver et tilbud i et værested, rengøring, hjælp til borgere i det hele taget. Der er det jo en løbende udgift år efter år efter år. Det vil sige, at hvis vi bruger 8 millioner mere på ældreområdet i år, fordi der er udfordringer, så bruger vi 8 millioner mere i 24 og i 25, hvorimod Royal Run betragter jeg lidt som det, man kan sige, en anlægsudgift, det vil sige, det er en indgangsudgift, og så kan man jo lade være med at gøre det fremadrettet, hvis man synes ikke, man får nok ud af det.
Jamen, det er jo lidt sent selvfølgelig med sådan en salgstale, men der kommer jo også kommende Royal Run. Er du blevet mere varm om hjertet, når du hører det her, Birgit Stenbak Hansen?
Kæmpe respekt for, at Carsten står ved beslutningen og stolt over den. Jeg tror også, at jeg ser på, at det har været godt. Vi holder også 3 folkefester med royalt besøg. Skagen, Frederikshavn og Sæby, som er vores 3 største byer og købsteder. Der har vi fejret Skagen i 13 med royalt besøg. Det koster også kommunale kroner. Vi har fejret Frederikshavn i 2018. Og vi fejrer Sæby næste år med 500 års købstadsjubilæum og har inviteret de kongelige. Og der bruger vi også kommunale skatteborgerpenge på at lave en fejring, hvor vi er sammen. Så det er jo ikke, vi bruger også penge på den slags, men vi bliver nødt til at overveje. Og lige her, der står jeg 100% ved, at vi valgte det fra, og vi var bred af, altså konservative, socialdemokrater og venstre i repræsenteret økonomiudvalg, der var enige om, at det ikke lige nu. Og jeg synes også, jeg håber, at nogen, der lytter til det, er med til at tage diskussionen om, hvor er det, at vi skal bruge skatteborgerpenge. For eksempel, jeg har sådan et udtryk, det hedder, de der kan selv, skal selv. Og jeg synes, det er så fint, at der er fonde og DGI og selvbetaling til at løbe de her løb. Og så spørger jeg bare lige så forsigtigt, kan I klare jer uden kommunale penge? Det synes jeg godt, vi må tage den diskussion. Vi har i hvert fald været med til at, om ikke andet, løbe den i gang.
Tøhø. Den var god. Tak skal du have.
Selv tak.
Birgit Stenbak Hansen, borgmester og dermed også formand for økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvidovre skal spille Superliga-fodbold efter sommerferien. Det står klart efter, at Sønderjyske i går spillede 3-3 mod Næstved. Dermed kan Sønderjyske ikke nå op til Hvidovre, og andenpladsen er dermed jeres, Per Frandsen. Tillykke.
Tusind tak.
Cheftræner i Hvidovre IF. Det er første gang i 26 år, at Hvidovre er at finde i landets bedste række. Hvordan har I fejret det?
Jamen, jeg vil sige, det var mere efter kampen i lørdags, der fik drengene lov til at hygge sig. Vi havde en lang tur hjem. Så der blev de fået en masse øl, og de var godt op at køre. Og i går så vi så kampen sammen, hvor de havde rigtig mange svømmermænd, men vi så kampen sammen i går, og heldigvis så lykkedes det ud på næste lige og score til sidst, og vi røg op, så det var en sjov eftermiddag med alle spillerne og nogle kroner, og så slappede vi lidt af i går, og så fester vi på søndag, når vi har spillet sidste kamp.
Hvidovre vandt på udebane over Vendsyssel, og havde der med en god lang bustur hjem, og
ja.
Der blev hamret noget øl der. Per Frandsen, jeg har hørt så meget om jeres stadion. Altså, jeg har hørt så meget dårligt om jeres stadion. Også i øvrigt fra nogle af jeres egne spillere. Altså, det skulle være et forfærdeligt stykke græs, I har der. Hvordan vil du selv beskrive det?
Det har været forfærdeligt. Altså, da vi startede, var det rigtig godt. Men der kom desværre til at... De skulle fylde noget sand på. Da vi spillede det i februar måned, der var jo ikke nogen mange baner, der er ret gode. Og så kom de desværre til at få lidt for meget græs på. Der kom lidt for meget videre frem på, tror jeg. Så blev den forfærdelig. Men den er rimelig fin nu.
Altså, den er meget fin af en første divisions baner at være. Men nu skal I i Superligaen, i øvrigt også med et stadion, som er sådan noget, i den lille ende, kan man sige, i forhold til så meget andet, altså hvad man ellers bliver budt i Superligaen. Hvordan siger du, altså med din fortid, du har jo spillet i store klubber i England og Frankrig, altså med det, du står med der, og skulle se det som en deltager i den bedste fodboldrække, hvad tænker du om det?
Ja, det er selvfølgelig ikke optimalt, men altså jeg vil sige, selve stadion er jo fint, der er varme banen, der er store tribuner, man kan stå op, altså vi havde 7.000 tilskuere, der vi mødte Sønderjyske for et par uger siden, der duftede det der Superliga, der jeg selv kan huske, der spillede. Så slemt er det heller ikke. Det er klart, det er ikke, der er løbebaner, der er noget atletik rundt om, men det er det også i Aarhus. Men jeg synes faktisk, at når først der er fyldt op, som der var sidste gang, så er det ganske fint dag.
Hvidovre er en sådan traditionsklub i dansk fodbold. Den er 98 år gammel og har tre danske mesterskaber, senest i 1981. Mange har forsøgt at puste liv i Hvidovre, blandt andet Peter Schmeichel i sådan et selskab, hvor man gjorde sig nogle anstrengelser for at få gjort Hvidovre sådan til noget stort igen. Peter Schmeichel startede nemlig også sin karriere i Hvidovre, men det lykkedes ikke ved den lejlighed. Nu har du altså, Per Frandsen, været med til at trække sværet ud af stenen. Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg er selvfølgelig ekstremt glad. Altså, det er jo... Jeg har været der i 6 år, da vi startede for 6 år siden, hvor vi i anden division. Altså, du har sagt til mig, at vi har været i Superliga om 6 år, der er der ingen, der har troet på. Det er jeg selvfølgelig utrolig glad for. Ikke kun på min vej, men også for spillerne. Og alle de der gamle Hvidovre-kæmper, der hjælper os, som har set Superliga-fodbold i Hvidovre. Så og på hele Hvidovres vej. Altså, det er jo fantastisk. Det er jo noget, der ikke rigtig burde kunne ske. Altså, vi er jo kun bibeskæftiget af alle vores drenge, de arbejder eller går i skole, så de træner først senere med eftermiddagen, der er kl. 4. Så jeg er ekstremt imponeret af drengene og hvad de har leveret.
Det er jo sket før med de her sådan halvprofessionelle fritidsklubber. Hobro gjorde noget lignende på et tidspunkt. Helsingør var vist heller ikke sådan nogen stormagt, da de rykkede op sådan rent økonomisk. Kan det lade sig gøre, eller skal I til at flytte lidt på det der? Altså, skal man have nogle fuldtidskontrakter på spillerne, når man rykker op, og i givet fald, hvor skal alle de penge komme fra? Jeg ved godt, nu er du cheftræner, og du er mest på græsset, men hvilke tanker gør du der om det?
Jamen, jeg ved, at det kommer ikke til at ændre sig, så der er ikke så meget at gøre der. Altså, vi kommer til at køre samme model, i hvert fald næste sæson, så må vi se, hvordan det går. Så det kommer ikke til at ændre sig, så det ved jeg. Så vi skal være dygtige, selvom vi kan finde nogle gode spillere, der har prøvet det før, som stadig har sulten sammen med de drenge, de har i forvejen. Og så tror jeg, vi bliver en god håndfuld for mange af de der Superliga-klubber, der er ingen tvivl om.
Hvad er succeskriteriet for den næste sæson?
Ja, det er jo stadig det er at blive op. Det er der ingen tvivl om. Altså, det var et mirakel, vi røg op. Det er nok, et endnu større mirakel, hvis du bliver op. Men det vil vi gøre alle for nu.
Tak, Per Frandsen, og tillykke.
Jo, tak, Sarah. Tusind tak.
Cheftræner i Hvidovre IF, som altså er på den anden plads, der giver oprykning fra NordicBet-ligaen, også kaldet første division, og så op i Superligaen, hvor den sæsonen jo altså begynder efter sommerferien med 12 hold, hvoraf Hvidovre er det ene. Vejle Boldklub har sikret sig førstepladsen i NordicBet-ligaen og rykker altså også op. Klokken er 20 minutter over 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
TikTok, det kinesiske sociale medie, som især de unge og børnene og Alex Vanopslagh er aktiv på, har indrykket annoncer i flere danske aviser. Det er sådan en slags modoffensiv til al den kritik, der har været af sikkerheden omkring det sociale medie. I annoncen står der blandt andet: "Sikkerhed for teenager på TikTok har vores højeste prioritet. Derfor sikrer vi en alderstilpasset oplevelse til unge under 16 år." Eva Fogh Nord er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier og har også fulgt den her TikTok-gate på nærmeste hold. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til de annoncer?
Jeg tænker, at det måtte jo komme sådan, som stemningen er lige nu med teknologidebatten. Vi har jo så mange, der taler om det, så hvis ikke TikTok valgte at deltage i det, så var det vel lidt mærkeligt.
Men bliver du overbevist af det, der står i annoncerne?
Nu har jeg, selv haft god brug af deres interne system, når der har været nogle rigtig ubehagelige ting og sager, og de er faktisk rigtig gode til at fjerne dem. Så jeg håber da, at 40.000 er nok. Jeg er ikke kvalificeret til at sige, om det er nok eller om det ikke er nok. Men jeg kan da se, at det er en måde for dem at gøre opmærksom på, at de gør noget. De sidder ikke bare på deres hænder. Og lige nu, der igen, folkestemningen er jo altså ikke den mest venlige, så at komme ud og gøre opmærksom på, at man gør noget, det er bedre end ikke at gøre noget.
Og de 40.000, Eva Fogh Nord refererer til her, er de 40.000 sikkerhedsmedarbejdere, som konstant sidder og arbejder internt i maskinrummet på TikTok på at fjerne videoer, der overtræder mediets retningslinjer. Ikke desto mindre, noget af det, som har været den helt håndfaste bekymring, og det er jo gået helt op til Folketinget det her, det var, om de stjal vores data. Det hjælper det vel ikke på, at man har 40.000 sikkerhedsmedarbejdere?
Ej, det er jo så en helt anden side af sagen. Og man kan sige, at det her det handler jo... At vi har en masse debatter, der kører sideløbende omkring mediet og medier generelt. En af dem er jo, hvor meget vi skal passe på vores børn og unge specielt, men også os andre, hvordan algoritmer fungerer og ejerskab og salg og brug af den data, der er. Den bekymring, der har været omkring TikTok med, at de opvinder fra Kina, den vil jo ikke holde op, fordi de mennesker, som er bekymrede for det, vil jo fortsætte med at være bekymrede for det. Så gør det en forskel? Det ved jeg ikke. Det er godt, at de kommer ud og siger noget. Det er godt, at de gør opmærksom på, at de gør noget. Og specielt, når der nu igen også deres konkurrenter i Meta har fået en ordentlig bøde for ikke at være ordentlig på områder med data og den slags. Så jeg tænker, altså folkestemningen er lige nu, at man skal gøre opmærksom på, at man gør noget. Så at komme ud og gøre det, de har gjort, jamen altså, det kan jeg godt forstå.
Meta er det selskab, der ejer blandt andet Facebook og Instagram. Det kinesiske selskab ByteDance ejer TikTok, og alene det, at det er et kinesisk selskab, får selvfølgelig sådan hårene til at rejse sig blandt sikkerhedseksperter, fordi der har været tradition for, at der ikke var særlig vandtætte skotter mellem de private aktører på det digitale marked og så den kinesiske stat. Det er usikkert, hvorvidt selskabet deler brugernes data med det kinesiske styre, og derfor har Center for Cybersikkerhed blandt andet frarådet medarbejdere i ministerier overhovedet at have appen på sin arbejdstelefon. Nu kommer TikTok altså ud med en annonce, hvor man skriver, at man har flere end 40.000 sikkerhedsmedarbejdere, der konstant arbejder på at fjerne videoer, der overtræder mediets retningslinjer. Er det egentlig det, der har været problemet også med TikTok, at upassende indhold har været spredt til mennesker, der var for unge til at se det?
Altså man kan sige, at det der er med TikTok, det er, at TikTok har jo netop ramt den unge målgruppe virkelig lige dead center. Og når man har et medie, hvor alle unge mennesker flokkes til, så vil der også opstå en større eksponeringsgrad. Derfor så er det klart, at alle de ting, der er opstået, alle de ting, der er blevet set på TikTok, vil skabe mere opmærksomhed. Fordi at mængden af data, mængden af videoer, der bliver uploadet til TikTok, er bare større. Det gør også netop deres arbejde med at fjerne det endnu mere besværligt. Fordi at, ja, jo mere der bliver uploadet, jo mere skal der holdes øje med. Og folk har været meget opmærksomme på TikTok, fordi at så mange unge mennesker har befundet sig på, og så få mennesker et eller andet sted forstår, hvordan mediet fungerer. Men det er også det problem, vi generelt har med sociale medier og børn og unges digitale liv. Rigtig mange voksne forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Den samtale, der for eksempel er i samfundet lige nu, det er meget på et metaplan, hvor det er de voksne, der sidder og snakker. Heldigvis er der begyndt at være flere debatter, hvor man inkluderer de unge og spørger dem, hvordan tingene foregår. Men det handler meget om, at vi voksne sidder og siger, det er farligt, det kan vi ikke lide, hvordan ser det her ud? Så det er en svær debat at komme udenom, og det er en svær debat at blive 100% klog på.
Tak fordi du ville i hvert fald gøre et forsøg på at gøre os klogere på, hvordan du ser det, Eva Froh Nord. God dag.
Lige måde.
Tak. Digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i morgen kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 9:55. Anden pinsedag, 29. maj, og i dag lander det sidste afsnit af den amerikanske tv-serie Succession i HBO Max-appen i folks digitale enheder. Det er en serie, der har vundet priser og mange hjerter i løbet af de 4 sæsoner, den har kørt. Det vil jeg godt bruge et par minutter på her. Der kommer ikke nogen spoilere fra sidste afsnit, så hvis du går og glæder dig til det, kan du roligt blive hængende. Hej Benjamin.
Hejsa.
Benjamin Munk er reporter på Radio 4 og også fan af Succession. Jeg har egentlig tænkt, at jeg vil lave sådan en lille faktaboks med de priser, den har vundet. Men prøv at se her. Nu vender jeg lige min iPad op mod dig.
Ja.
Så står der alle deres nomineringer her.
Jamen, det er helt vildt.
Man kan bare blive ved med at scrolle.
Fuldstændig.
13 Emmy og 5 Golden Globe og sådan noget. Den handler om nogle meget rige mennesker. En familie, der er i gang i en vild positionskamp, hvor overhovedet Logan Roy, der har stiftet den der gigantiske medievirksomhed, de ejer, synger på sidste vers, og hvem skal følge efter? Det kæmper de om, og det er sådan set handlingen. Benjamin Munk har sagt, det er den bedste serie i 10 år. Hvorfor er det det?
Jamen altså, det er jo svært lige at fortælle så kort, fordi der er jo så mange ting, der gør, at det er den bedste serie. Altså, vi kan starte med titelmelodien her, som du lige spillede lidt af. Det er en af de eneste serier, hvor jeg ser hele introen hver gang. Ellers så er der jo den her fantastiske feature, hvor man kan springe over. Men det gør jeg altså ikke her. Og udover det, så er plottet jo fantastisk. Altså, det her storyline, hvor man ligesom skal finde aftageren til det her fantastiske store firma på godt og ondt, og så bare dialogen og karakteren. Altså, vi har jo snakket lidt om, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo en serie, hvor der udadtil ikke sker særlig meget, men den måde, de snakker til hinanden på, og det, de snakker om, det er bare så spændende, at man sagtens kan blive hængende i 10 afsnit af 60 minutter.
Hvis man kunne lide Mad Men, hvor der er enormt meget lækkert design og flot tøj, smukke ting og rige omgivelser og sådan noget, eller ældre dato, hvis man kunne sige dollars og dollars, så der er lidt den samme vibe over det. De amerikanske seertal er 8,5 millioner per afsnit, det vil sige, at der er 1 ud af 40 amerikanere, der ser det, men altså anmelderne gør i hvert fald, at de knus elsker det. Fedt nok, at der er et sidste afsnit, Benjamin, så skal vi tage afsked med en serie, som vi godt kan lide. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er meget ambivalent lige med den her serie, fordi den er jo kun på 4. sæson, og det, jeg synes på en eller anden måde, det er det helt rigtige tidspunkt, at den slutter på, men omvendt, jeg har simpelthen så svært ved at skulle sige farvel til de her karakterer, og nu ved jeg godt, man kan selvfølgelig se den igen, hvilket jeg også helt sikkert kommer til, men det her med at sige farvel til de her sjove, skøre og vanvittige karakterer, det er jo en af de her watercooler-serier, som det hedder, hvor man står ved kaffemaskinen eller vandautomaten dagen efter på arbejdet eller i skole, eller hvor man nu er, og snakker om. Når den, sådan en serie har der ikke været i mange år, så det bliver virkelig vemodigt.
Det er super vemodigt. Det er meget, altså nu er Hollywood jo ikke finere, end de godt kan finde på at lave en spin-off, når noget det går
det
godt.
Det kunne jo være.
Så, men altså, ellers så er det simpelthen nu, Jeg tror faktisk allerede, den ligger ude i...
Den ligger der nu, ja.
Ja. Og hvis du ikke kommer til at se Succession, så kan du bare se Emmy-nomineringerne, når de kommer. Der er ingen tvivl om, at den der, den kommer til at rydde bordet. Det er en fantastisk serie. Varm anbefaling herfra. Vi spoiler ikke en skid. Men der ligger 4 sæsoner lige til at plukke nu. Sidste afsnit i dag. Nu kommer næste afsnit af Magnus Damborgs nyheder. Klokken er 9:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En ny sag rammer Moderaternes ordfører for udsatte mennesker, Nanna Godtfredsen, der ifølge Ekstrabladet har brudt reglerne for datasikkerhed. I det her tilfælde har hun brudt både persondatareglerne og også interne regler i retshjælpeorganisationen, der hedder Gadejuristen, som hun på det her tidspunkt var leder af. For mens hun i starten af 2021 var sendt på orlov, hæv hun fortrolige oplysninger om udsatte klienter ud af Gadejuristens systemer og videre sendte dem til sig selv. Og det er et klokkeklart brud på persondatareglerne, lyder det fra Bertil Frohlund, der er journalist på Ekstrabladet.
Det er jo kritisabelt, fordi at det må man ikke. Det svarer til, at din læge blev suspenderet fra sin lægepraksis, så begyndte han at sende journaler videre til sin private mail. Det må man jo ikke. Det er jo fortrolig information givet i en kontekst, der hedder Gadejuristen eller din læge.
Nanna Godtfredsen erkender regelbruddet over for Ekstrabladet og skriver i et skriftligt svar, at hun begik en fejl ved at videresende mails i strid med GDPR-reglerne, og det beklager jeg. Det skulle jeg som jurist have haft øje for. Mine intentioner var de bedste, nemlig fortsat at hjælpe de klienter, som kun ønskede at samarbejde med mig, skriver hun til Ekstrabladet. Det er endnu en sag i rækken, hvor hun bliver kritiseret for, hvordan hun agerede i tiden, inden hun blev folkevalgt. Vi har på Radio 4 tidligere kunne fortælle, at Nanna Godtfredsen med Gadejuristens penge har betalt 88.000 kroner for at købe en tuk-tuk. Sådan et indkøb må ikke bruges privat, men tuk-tukken blev placeret hos Nanna Godtfredsens daværende kæreste på Bornholm og stod der i 2 år. Hun er også blevet beskyldt for at have rod i bilagene og i flere år i træk blevet advaret af revisor om mulig misbrug af Gadejuristens penge til private formål. En tværpolitisk aftale om at hæve det amerikanske gældsloft er endelig på plads og på vej til afstemning i kongressen. Det fortæller præsident Joe Biden natten til mandag dansk tid. Biden opfordrer begge kongressens kammer, repræsentanternes hus og senatet, til at vedtage aftalen. Han siger på et kort pressemøde i Det Hvide Hus. Det siger han på et kort pressemøde i Det Hvide Hus, skriver nyhedsbureauet AFP. Det er en meget vigtig skridt fremad, siger han. Det fjerner truslen om en katastrofal misligeholdelse, tilføjer han med reference til den amerikanske statsgæld. Aftalen kom mere eller mindre på plads natten til søndag dansk tid, efter den amerikanske finansminister Janet Yellen havde advaret om, at USA havde frem til 5. juni til at hæve gældsloftet. Skete det ikke, ville det føderale regeringsorgan gå i betalingsstandsning, og regeringen ville risikere at misligeholde sin statsgæld. Tidligere søndag amerikansk tid sagde den republikanske leder af repræsentanternes hus i USA, Kevin McCarthy, at han forventer stor opbakning blandt sine partifæller til den forløbige aftale om at hæve gældsloftet, som han har indgået med Bidens regering. Ikke desto mindre har flere republikanere ytret utilfredshed med aftalen, som de kalder en kompromisaftale. Spaniens højreorienterede opposition ser ud til at være gået markant frem ved søndagens regional- og kommunalvalg. Det viser de forløbige resultater, som ifølge spanske medier er et klart tilbageslag for den socialistiske premierminister Pedro Sánchez. Søndagens valg anses i vid udstrækning som en generalprøve på parlamentsvalget i Spanien til december. Søndag stemte spanierne i 8.131 kommuner og i 12 af landets i alt 17 regioner. Pedro Sánchez har stået over for adskillige udfordringer, siden han indtog premierministerposten i 2018. Det gælder blandt andet den stigende inflation og faldende købekraft, ligesom mange vælgere er træt af hans venstrefløjsregering. Tørt med en del sol, men solen kan virke sløret. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Det var nyhederne med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Valget i Tyrkiet er det mest uretfærdige i årevis, siger manden, der tabte til Erdogan i den afgørende præsidentvalgrunde. Fordi Erdogan sidder der endnu, han sidder der 5 år mere. Der har ikke været sådan snyd med stemmerne som sådan, men spørgsmålet er, om adgangen til tv-stationerne, som har været meget ujævnt fordelt, i virkeligheden også er en form for valgsnyd. Det får vi en analyse af om 10-15 minutter her i Radio 4 morgen, hvor vi begynder med Ukraine.
Radio 4
taler med Danmark.
Ukraine gør klar til en stor modoffensiv mod Putins tropper, det meddeler landets sikkerhedsråd. Umiddelbart efter den udmelding blev Ukraine natten til søndag ramt af adskillige droneangreb, særligt hovedstaden Kiev. Her blev 2 dræbt og 3 såret. Rusland har de seneste uger optrappet angrebene mod Ukraine, og søndag kunne man høre luftalarmer i 12 regioner i landet. Kenneth Øhlenslæger Buhl er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsministeriet. Godmorgen.
Ja, godmorgen. Det er nu Forsvarsakademiet, ja.
Nå, jeg kom til at sige ministeriet. Det må du undskylde. Forsvarsakademiet, ja. Naturligvis.
Ja, ja.
De her russiske angreb, det er jo sådan en form for gengældelse for en udmelding om, at man er på vej med en offensiv. Hvordan påvirker det Ukraines muligheder i forhold til at sætte sådan en offensiv i gang?
Jeg vil mene, det har en meget begrænset virkning. Det man ligesom skal, hvis man skal prøve at pege på en sammenhæng mellem de her to, så vil jeg jo sige, at man forsøger at nedslide det ukrainske luftforsvar, således at man bruger mange missiler på forholdsvis billige droner, som man sender ind, og hvor langt størsteparten bliver skudt ned. Der er jo tale om nogle droner, som flyver meget langsomt, og derfor er relativt nemme at ramme. Spørgsmålet er jo her, hvor meget af det luftforsvar, som ukrainerne fortrinsvis har placeret omkring Kiev, hvor meget af det, som de har tænkt sig at bruge i forbindelse med en kommende offensiv. Det er jo klart, at når de skal iværksætte en offensiv, jamen så skal de bruge luftforsvar i en eller anden form til at beskytte de landstyrker, som rykker frem. Der har man jo allerede systemer, som blandt andet de der Gepard, særlige antiluftskytskampvogne, som man har modtaget fra Tyskland, som kan løse den her opgave, men det vil næppe være nok, fordi deres rækning er ret begrænset. Man skal formentlig have noget mere med. Og et af de systemer, som man kunne pege på, det er det her Patriot-missilsystem. Men det er ikke uden konsekvenser at flytte det her Patriot-missilsystem. Det er jo relativt sårbart i den fase, hvor man flytter det. Og man er formentlig nødt til at flytte det gradvis, så man flytter en del af gangen, mens den anden fortsat er operativ, således at den kan beskytte den del, som er under bevægelse. Så der er mange ting, man skal ligesom faktorere ind i det her.
Natten til søndag sendte Rusland 54 såkaldte kamikaze-droner, altså droner, som er beregnet til at springe i luften, der hvor de lander. 40 af dem skulle ramme Kiev. Ifølge Ukraines luftforsvar lykkedes det at skyde i alt 52 af de 54 droner ned. Så var der 2, der slap igennem og altså ramte som sådan en form for terrorangreb rundt omkring i hovedstaden. Det er det største angreb på hovedstaden Kiev siden den russiske invasion i februar sidste år. I øjeblikket der ser kortet jo sådan ud, at den højre side er malet rødt over mod Ruslands, eller grænsen mellem Ukraine og Rusland. Rusland har sat sig på store dele af den her Donbass-region og så også på halvøen Krim naturligvis. Hvor er det, man forventer, at Ukraine vil lave en modoffensiv på den her lange, altså det er sådan et langt landområde, der går ned over 400 kilometer ned over Krim?
Ja, altså hvis man skal se på det fra en militær synsvinkel, så vil det jo være opportunt at lave en større offensiv, hvor man slår igennem til Azovhavet. Og der kan man sige, at der er landvilkårene mest favorable for det område, der ligger op omkring Donetsk ned til Zaporizjzja. Hvis vi går længere sydpå, så begynder Dnipro-floden at blive relativt bred, og der sidder russerne relativt solidt på østbredden. Men derfor er det ikke udelukket, at ukrainerne kan tænke sig at gå over der. De har jo tidligere gennemført operationer, hvor de ligesom har forsøgt at etablere et brohoved nede omkring Kherson, og de har tilsyneladende stadigvæk nogle styrker nede i det område, som kan anvendes til at udvide et brohoved med, så de kan iværksætte offensive operationer længere sydpå. Men det vil være en meget, meget kritisk og meget sårbar operation, fordi det kan være relativt let ved hjælp af artilleri at afskære et sådan brohoved for at blive forstærket.
Vi har hørt meget om russiske tab i Ukraine, og der er gjort status, og det har jo vist sig ved flere lejligheder, at præsident Putin ikke havde soldater nok, og så har lavet forskellige grader af mobilisering, ligesom det også har været nødvendigt at udvide Wagner-gruppen, det her private, den her private hærenhed af flere omgange, fordi der simpelthen dør rigtig mange soldater, russiske soldater, i kampene i Ukraine. Ved du noget om, hvordan det står til med den ukrainske hær, altså deres soldater? Det er jo heller ikke en udtømmelig ressource.
Nej, det er det ikke, og rapporterne går på, at de faktisk også har udfordringer med at rekruttere folk, selvom man jo skulle mene, at de er måske er mere motiverede end de andre. Men det er jo ikke nok bare, skal vi sige, at rekruttere folk. De skal jo også uddannes, de skal jo også have udstyr, de skal jo have alt det her body armor, de skal have våben, og de skal trænes. Så der ser det ud til, at ukrainerne går mere seriøst til værk. Og der er de jo også afhængige af forsyninger fra Vesten. Hidtil har vi jo fokuseret meget på kampvogne og fly og artilleri, men altså almindelige infanteriudstyr som rifler, ammunition, uniformer og alt det andet udstyr, som en infanterist skal have med sig i felten, det er jo også ting, som man skal have fingre i. Og det ved jeg faktisk ikke, hvor meget det har været satset på i den forgangne tid.
Det er i hvert fald noget af det, hvor Vesten ikke kan hjælpe. Altså soldater på jorden, det kommer ikke til at ske fra hverken NATO eller fra nogen som helst andre. Kan man forestille sig, at Ukraine også løber ind i en altså det, nu er det blevet sagt, også fra russisk side, at det her det bliver en udmattelseskrig. Den kommer til at måske vare i årtier, sagde en russisk toppolitiker her i weekenden. Altså det er vel også begrænset, hvor længe man kan håndtere det, når man har en befolkning, som er så meget mindre end nabolandets.
Ja, men stadigvæk, altså hvis vi regner på, at Ukraine havde, for eksempel fik den samme mobiliseringsgrad, som man, for eksempel Tyskland havde under 2. verdenskrig, så ville vi stadigvæk tale om, at de ville kunne rejse omkring en 7 millioner mand. Det er jo selvfølgelig, skal vi sige, regnearkstal, og man forløber deres ambition jo at rejse omkring 1 million mand, og det ville jo i sig selv være mere end russerne har. Og man skal jo også være opmærksom på, at det er jo ikke alle de her soldater, der skal bruges i fronten. Der er mange af dem, som har meget vigtige opgaver med for eksempel logistik, reparation af kampvogne og mange andre opgaver. Man taler jo om, at for hver mand, man har i spidsen, ude i spidsen, altså en infanterist, så skal der være cirka 2 mand bagude til at forsyne ham og give ham mad. Man kan have forskellige faktorer her, men man skal forstå, at en moderne krigsmaskine består jo altså af andet end bare infanterister, som slås ude i spidserne.
I øjeblikket er der altså gang i den her sådan, hvad skal man kalde det, mere symbolske oprustning til en eller anden form for ukrainsk offensiv, som mange venter, der vil komme i den kommende tid. Samtidig er det altså, Rusland går symbolsk til værks ved at blandt andet gå efter Kiev. De her droneangreb, som jeg beskrev, de sker samme dag, hvor Kiev-dagen bliver fejret i Ukraine. Det er simpelthen årsdagen for byens grundlæggelse. Er det også sådan et bevidst greb fra den russiske side?
Altså, der er ingen tvivl om, at russerne har jo brugt symbolik i vid udstrækning i denne her krig. Og man må sige, at det er jo selvfølgelig også at sende et signal til ukrainerne, men det er jo selvfølgelig også at sende et signal til sin egen befolkning, at man rent faktisk kan slå fra sig. Men det viser jo også et eller andet sted en høj grad af desperation med hensyn til, hvilke mål man går efter her. Det er jo ikke et mål, som har den afgørende virkning på ukrainernes evne til at iværksætte en offensiv andet, end ukrainerne må bruge nogle luftmålsmissiler, som de formentlig også kunne bruge i forbindelse med en offensiv, men det er en forholdsvis usikker kalkyle.
Så vidt alt det symbolske og alt det sådan retoriske omkring det her modangreb, som bliver talt meget om. Tror du, det kommer nu, Kenneth Lyhnslager Buhl?
Altså, mit estimat var tidligere i år, at det blev løbet af maj og juni, fordi det var det tidspunkt, hvor alle de her kampvogne, som man havde lovet fra Vestens side, ville være i Ukraine med trænede besætninger. Og jeg hørte en melding om for 2-3 uger siden, at nu er de her Abrams kampvogne kommet til Polen, og man er begyndt at træne på dem. Så det passer sådan set meget godt, at vi kan se det i starten, midten af juni, at man iværksætter en offensiv her.
Tak for analysen.
Selv tak.
Kenneth Ølenslager Buhl er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Klokken er 9:45, den her anden pinsedag.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi tager lige en udlandshistorie mere, som i virkeligheden også har stor betydning for den vestlige verden og det, der sker på de helt store fronter, nemlig at Erdogan er blevet genvalgt som præsident i Tyrkiet. Han vandt anden valgrunde og kunne dermed altså kalde sig Tyrkiets præsident for de kommende 5 år. Det mest uretfærdige valg i overvis, sagde taberen af valget, Kemal Kılıçdaroğlu, som altså var hans modkandidat, og som fik 48% af stemmerne. Jakob Lindgaard er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen.
Godmorgen.
Når en mand, der har tabt et valg, siger, at det var et uretfærdigt valg, så kan man jo vælge at anskue det fra forskellige fronter. Er han en dårlig taber, eller har han noget at have det i?
Altså den ene ting, man kan sige, det var, at oppositionen var ude og kalde det til sin egen fordel ved første runde på selve valgaften. Det var formodentlig et falsum på det tidspunkt. Så der er, som man siger, har været en lille del misinformation fra oppositionens side. Når det er sagt, så er der en hel række af grunde til at være enige i det her sammen.
Hvilke grunde er det?
Altså det er jo, at det, som USA også har været inde på, ikke har været et fair valg. Altså, når man siger, det har været et frit valg, kan man diskutere det. Men det man ligesom kan sige, det er, at der ikke er fundet omfattende systematisk snyd med selve valghandlingen. Men på den anden side, så har Freedom House for eksempel betegnet Tyrkiet som not free siden 2018. Du har centrale dele af en opposition, der sidder i fængsel, eller med potentielle fængselsdomme overhovedet. Du har et stort oppositionsparti, der har ageret under trusler om nedlukning. Man har store dele af retsvæsenet, der ser ud til at agere politisk. Man har valglov og misinformationslov, der er indført for at lægge forhindringer i vejen for oppositionen angiveligt. Man har 90% af medielandskabet, der ligesom taler til regeringens fordel. En opgørelse, jeg så, der var er lidt forskelligt, skal medgives, det er, at op til første valgrunde havde Erdogan fået 32 timers taletid i medierne, hvor Kılıçdaroğlu havde fået 32 minutter. Så der er et groft skævredet medielandskab. Lægger man så oven i det, at Erdogan ifølge Bloomberg brugte 32 milliarder af statens penge på valggaver, hævelser af minimumsløn, offentlig løn, indførelse af en førtidspension osv. osv., betalingen for gas, og angiveligt har fået penge fra venner i Rusland og i golfen til ligesom at holde hånden under nieren for at sikre sig imod et kollaps, som har været udsat for et voldsomt angreb, så er det da klart, at det er et meget, meget skævt landskab, man kigger ind i forhold til den tyrkiske valgsøgelse.
Freedom House, som bliver refereret til her fra Jakob Lindgaard, det er en amerikansk NGO, skal jeg lige sige, som altså laver en hitliste. Jamen, det gør ikke noget, fordi den ansporede mig lige til at gå ind og kigge på den seneste liste. Altså, man får point fra 0 til 100, og så bliver man simpelthen vurderet for, hvor frit et land man er. Nu kan vi tage Afghanistan, har for eksempel 8 point ud af 100 mulige. Danmark har 97, Sverige har 100. Altså hvis man først er deroppe i 90'erne, så er man et frit land. Tyrkiet ligger omkring 32, altså en tredjedel, så der er et stykke vej at gå der.
Så det er jo det der er det gode spørgsmål i den sammenhæng, det er, at når man ligesom siger, som man gør lidt populært, at USA også vil sige det, er at ikke lige på den måde, men det er, at det har ikke været fair, men det har været et frit valg. Så det er værd at diskutere, om det også er frit. Der, hvor det stadigvæk sige, i sin minimal forstand måske er frit, det er, at som jeg sagde før, at der ikke er påvist sige, omfattende systematisk snyd med selve valghandlingen og selve valgoptællingen. Der er eksempler på intimidering og forskellige små ting, man kan kigge nærmere efter i krogene, men sådan på den helt store klinge ser det ikke ud til at være tilfældet.
Der er kun to lande, der scorer 100 på den der liste hos Freedom House. Det er Sverige og Finland, som er de to lande, som Erdogan han ikke kan fordrage. Så det passer jo meget godt.
Ja, det kan man jo sige, det kan man jo tænke lidt over, når man ser på sådan NATO's kerneværdier et eller andet sted, og hele spørgsmålet om Sverige og Finlands optagelse i NATO.
Ja, det kan man faktisk. Det er helt kapitel for sig. Vores lytter Claus, han lytter med på det her og skriver, Når man sidder fuldstændig på medierne, så er det en temmelig sørgelig valgsejr kun at vinde med 4% forspring i et præsidentvalg.
Ja. Mm-hmm.
Tror du, hvis de havde haft kæmpet med lige våben, de to kandidater, at Erdogans dage havde været forbi?
Det er jo en kontrafaktisk spørgsmål. Det kunne da sagtens være. Enkelte tal her, altså over 80% af den tyrkiske befolkning, mange unge tyrker og moderne tyrker i storbyerne osv., de er all over the place, når det kommer til social media, så de kommer på mange måder udenom de der begrænsninger. Men over 80% af den tyrkiske befolkning, de er stadigvæk afhængige af stats-TV og andre tv-kanaler for deres mediedækning. Jeg tror, omkring 70% taler heller ikke sådan engelsk og sådan noget. Så det er da klart, at det betyder noget for store dele af den tyrkiske befolkning, at man sidder så tungt på medierne.
Nu er der altså 5 år, hvor Erdogan er præsident, og i mellemtiden så har man jeg kalder ham Kılıçdaroğlu. Du havde sådan en lidt flot omtale.
Ja. Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu. Okay,
ja,
tak.
Præcis.
Han er blevet kaldt for Tyrkiets Gandhi, fordi han tillægger en masse sådan mere humanistiske værdier i forhold til sin modkandidat her. Og han siger, at han vil fortsætte med at kæmpe for de 25 millioner mennesker, der stemte på ham. Han bliver også siddende som formand for sit parti. Nu har du været inde på, at den politiske opposition i Tyrkiet ikke har haft det så nemt. Hvad er hans fremtid, hvis han skal blive siddende der?
Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, nu er jeg jo ikke politisk rådgiver, men der kan være flere grunde til, at han ligesom vælger at blive siddende. En politiker fra et oppositionsparti, der har tabt noget, der ligner 9 valg i streg, vil nok ikke være blevet siddende som formand for sit parti. Så det kan man godt stille nogle spørgsmål til, hvorfor det egentlig er, han gør det. En af grundene til, at han kunne blive siddende, det er, at der er kommunalvalg, altså byvalg, til marts næste år. Og de to mest populære personer i oppositionen, også forud for det her valg, det er borgmestrene i Istanbul og Ankara. Særligt Istanbul-borgmesteren Imamoglu er vældig populær. Det bedste oppositionen vil kunne gøre, og det er der en hel række grunde til, det er, at Kılıçdaroğlu han træder til side på et tidspunkt, måske efter kommunalvalget i Istanbul, det skal jeg ikke kunne sige, og så lader Imamoglu komme til. Han har en række karakteristika og er anderledes populær, som vil give oppositionen en større chance. Oppositionen kommer ikke til at vinde med Kılıçdaroğlu i spidsen om 5 år. Det tror jeg er ret sikkert.
Hvad med Erdogan egentlig? Hvor længe bliver han siddende? Til han dør?
Ja, altså nu officielt er det hans sidste, ifølge grundloven, hans sidste periode. Der er muligvis en lille mulighed for at forlænge det derfra. Men vi får se. Der er formodentlig et valg igen om 5 år. Jeg tror ikke, vi skal sådan lukke demokratiet helt ned. Der er også en stor valgprocent. Den var godt nok lidt lavere på 84% den her gang i forhold til 87% første gang. Men det er meget højt. Også ifølge danske standarder. Så der er et eller andet ved valget i sig selv, som det er svært at komme udenom. Så er grunden til at tro, at vi i hvert fald kommer til at se et valg om 5 år. Om det så bliver med Erdogan på listen, det er for tidligt.
Jakob Lindgaard er altså senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier og gav den her lynanmeldelse af de demokratiske tilstande omkring det tyrkiske valg, som nu er overstået. Vi høres ved om 5 år, Jakob Lindgaard. Tak skal du have.
Ja, det gør vi. Tak selv.
Hej. God pinske. Klokken er 9:53, det vil sige 9:57. Vi har lige lidt tid tilbage i Radio 4 Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En lille sportshistorie, som handler om noget, som alle kan spejle sig i, nemlig stor eufori og glæde, som bliver afløst af kæmpe skuffelse. Det sker flere steder i Tyskland her i weekenden. Se, HSV, altså Hamburg og Sportsverein, de løb på banen og jublede over en oprykning, de troede, der var i hus. Men problemet var, at Hamburg, som er en traditionsklub af den helt fra den øverste hylde i tysk fodbold, lige havde overset, at der var en anden kamp, der var afgørende, og her scorede et hold, der hedder Heidenheim til 3-2, og vandt deres kamp, og dermed overtog de den anden plads, som HSV, altså Hamburg, troede, de skulle have. De rykker sig ned på tredjepladsen og får dermed en direkte kamp om oprykning senere. Jeg tror, de spiller bedst af 2 kampe. Det, der er bizart ved det her, det er ikke blot, at nogen, der troede, de var rykket op, de er ikke rykket op alligevel, det var, at det samme det skete 1-1, fuldstændig på samme måde i den tredje bedste række i Tyskland. Nu er vi nede med nogle klubber, som ikke er så kendt i dansk fodbolds publikums bevidsthed normalt, men der er noget smukt ved det alligevel. Det er nogen, der hedder VN Wiesbaden, der spillede hjemme mod et andet hold, der hedder Halleschere, og de vandt 1-0, og de troede, de var rykket op.
Sind in der Relegation. Das Problem ist, sie glauben, sie sind aufgestiegen. Aber das sind sie noch nicht. Das sind sie nicht. Denn Osnabrück hat ausgeglichen und hat die Chance mit einem weiteren Tor.
Ja, altså, tilskuerne løber på banen. De er helt sikre på, at nu er deres hold VN Wiesbaden rykket op. Men det er fordi Osnabrück, som er nærmeste konkurrent, var bagud 1-0. De spillede mod Dortmunds andet hold. Men der er jo et forlænget spilletid, og alle, der har set fodbold de sidste par år, ved, at den kan saftsuse med være lang. Så i Osnabrücks kamp, der skete der det, at de scorede i det 94. og det 96. 20. minut, og så rykkede de op i stedet for Wiesbaden.
Das Unfassbare ist wahr, die feiern hier und glauben, sie sind aufgestiegen, aber Osnabrück hat das Spiel gedreht und führt jetzt mit 2-1.
Ja, Osnabrück har vendt kampen om og fører nummer 2-1. Kommentatoren sidder og kigger på alle de spillere og tusindvis af fans, som løber rundt i eufori inde på banen og fejrer en oprykning, som ikke kommer til at ske. Ligesom Hamburg, så har de altså også en senere chance, fordi de får en kvalifikationsrunde mod et hold fra anden Bundesliga. Men ikke desto mindre, selv for dig, der er ligeglad for sport, man må da kunne spejle sig i sådan noget. Man tror, den er der, det var den ikke alligevel.
Radio 4 taler med Danmark.
Om et par timer lyder startskuddet til løbefesten Royal Run. Over 90.000 mennesker skal løbe her i Danmark i 5 forskellige danske byer. For nogle er det første gang, mens det for andre har været et fast kryds i kalenderen siden den første udgave af Royal Run for 5 år siden. Det er også et løb, der vækker minder. For eksempel hos Buller Petersen fra Næstved. Han skal løbe en 10 km i Nykøbing Falster. Han løber også sidste år, og han har faktisk et fysisk minde derfra.
Da jeg begynder at gøre mig klar, så får jeg corona den 24. februar, og der bliver jeg faktisk banket rimelig langt tilbage. Så, og jeg har faktisk et lidt langt sygdomsforløb, og ja, men jeg må bare krumme halsen, og så da jeg bliver rask igen, så begynder jeg at træne op til det, og så får jeg gennemført mit Royal Run for første gang, og der det bliver på en time og 5 minutter og 44 sekunder. Det er jeg ret glad for. Og så får jeg faktisk lavet en tatovering, hvor der står Royal Run, fordi jeg har gennemført, og fordi jeg også har haft corona.
Ja, Buller her, han regner også med at gøre det bedre i år. Sidste år løb han i en time og 6 minutter.
Det må gerne hedde en time og 1 minut. Eller helst gerne under en time, vil jeg gerne.
Royal Run udspiller sig altså i 5 danske byer. Det bliver arrangeret af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, som er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik. Løbet i år bliver det største nogensinde. Den tidligere rekord bliver slået, for der ja, man er i hvert fald over de 91.763 tilskuere, som er den gamle rekord. Der er muligvis stadig startnumre til salg ved løbet i Åben Rå, men ellers er der udsolgt i alle byer, hedder det. Henrik Dalby Dam, han er DGI-ambassadør og løbetræner i DGI-regi. Han har et ret vildt minde fra det første løb.
Det var jo i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Og jeg tænkte på, at på dørende tidspunkt, så var det måske kun ét løb. Og der ville jeg så følge kronprins Frederik hele vejen rundt. Så jeg måtte jo leje en helikopter og hyre en helikopter og udarbejde alt logistik omkring arrangementet. Og så tog jeg fra Aalborg, Aarhus, Esbjerg og så til Odense, og så kunne jeg slutte af i København på Frederiksberg. Og København, Indre København.
Han fløj simpelthen rundt i helikopter og landede og hoppede ud i sit løbetøj og stillede til start i alle 5 byer, ligesom kronprins Frederik også gjorde. Det var et stunt, der krævede en del forberedelse, både i forhold til logistikken, men sandelig også på grund af sikkerheden.
Det var jo noget med at både berette og annoncere til på daværende tidspunkt, til PET, til politiet, at man sådan fløj lige i hælene af kronprins Frederik, og man bevægede sig lige i hælene, så man ikke gjorde dagen til en helt anden dag, end det egentlig var tænkt.
I år er det Herning, Åben Rå, Nyborg, Nykøbing Falster, og så Frederiksberg, skråstreg København, der er værtsbyer for Royal Run. Og der bliver løbet på 3 forskellige distancer, altså en mile, 1,6 km kan man løbe, hvis man har luft til det korte. Man kan også løbe en 5 km eller en 10 km. Og det bliver jo et udmærket løbevejr sådan til grænsende til en lille smule varmt i dag. Altså sol og 18-19 grader. Der, du skal nok få en vejrudsigt hos Magnus Damborg lige om lidt. Husk, at hvis du lige dumpede ind til allersidst og gerne vil høre Radio 4 morgen, så lægger vi den ud som podcast. Det gør vi i øvrigt med alle stationens programmer. Det er Magnus Damborg, der er nyhedsvært her på Radio 4. Kasper Harbo ønsker godt dig en dejlig anden pinsedag. Klokken er 10.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.